Milimo ya kutumika chipatulo 14. Wakati wafika ku Ikonia, Paulos na Baranaba wakaya kanjira munyumba ya usopelamo ya Wayuda. Wakaparazga na nkongono chomene makuti bantu banando Ayuda na wamitundu wakapulikana. Kwene Wayuda au wakaleka kugomezga wakagaluska wamitundu. Ndura Paulos na Baranaba wakakaramu nyengo Itali wakaparazganga na chikanga pakweru pakugomezga mafumu. Iyo ikakozga mazo ya uchizi ayo wakayoyanga pakuwapa nkongono ya kuchitira vimanyikwiro vya mintonde na vya kuzizwisa. Vantu wa musumba wakagavikana. Vanja wakarondezga Wayuda, vanyake wakarondezga wakutumika. Pene papo wa mitundu na Wayuda, pamoza na rawao wakadumula kuti wasuzi wakutumika na kuadinya na malibwe. Para wakutumika wakamanya ichi, wakachimbilira kulistira na kuderebe misumba ya chalo cha Likaonia na kuchalo cha kuzingiliza misumba ila. Kwene kula ndi kwa kaparazganga utenga uwemi. Mulistira mkakalanga mundu wa kupendela malundi mwene uyo wakawa chiti kufuma kwa babika kwake. Ndipo wakawa kuti wandendepo na kale. Iyo wakaterezganga apo Paulos wakayoyanga. Sono Paulos wakamdodolisa ndipo wakati waona kuti wanacho chipulikano kuti wangachira wakachemeleza na mazwi akuru wakati
imirira.
Pene papo mundu yula wakadukira mchanya na kwamba kwenda para muzindo wa bantu kaona icho Paulos wakachita ukachemeleza muchilikaonia ukati
na chiuta wakirira kwa ise maonekero wa bantu.
Ndura Baranaba wakamuta Zeusi. Ndipo Paulos wakamuta Hermesi. Chifukwa ndiye wakawa mulongozi mkuyowoya. Musofi wa Zeusi uyo nyumba ya kusoperamu yake ikawa kuntazi kwa msumba, wakiza na nkambako na maluwa pavipata vya msumba. Ndipo wakakumba kupeleka sembe pamoza na vandu. Kwene para kutumika wala Baranaba na Paulos wakapulika ichi, wakapalula vya kuvwara vyao, ndipo wakaya kanjira mkatu muzinda wa vandu na kuchemeleza kuti
mwabantu, kasi mukuchitira chichintu ichi, ise nasi tili vantu wa makhaliro kamoja ngandimwe. Tamwizirani na utenga uweme mwakuti muwereko kuvintu ivi vya waka. Muzwokere kwa chiwuta wa moyo uye wakalenga kuchanya na pasi na nyanja ndiposo na vyosi ivo virimo. Munyengo izo za jumpa, iye wakazomerezga mitundu yose kwenda muntu wa zao. Kweni nyengo zosi wakapeleka ukaboni kuti iye waliko pa kuchita vintu viweme. Iyo wakumupani vura kufuma kuchanya na vuna panyengo ya kwenelera. Wakukorweska mitima yinu na chakura na chimwemwe.
Nanga wakayo ya mazwa aga, ndipo uli kuti chikawa chipusu chala kukanizga vantu wala kupeleka sende kwa iyo. Wayuda wanji wakiza kufuma ku Antioke wakupisidia na ku Ikonia. Wakati wakumirizga vantu, wakamdinya Paulos na malibwe na kumukuzira kuwalo kwa msumba. Chifukwa wakayana yananga kuti wafwa. Kwene para wasambiri wakati wa mzingilizga, wakauka, ndipo wakaoleraso musumba. Na machero yake, Paulos wakaluta kumusumba wa Derebe pamoza na Baranaba. Wakati waparaza utenga we musumba ula, na kuzgora wanandu kwa wasambiri, wakaolera Kulistira na Ikonia na Antioke. Wakakomeska mitima ya wasambiri wala, na kuachisika kuti wakalilire mchipulikano pakuyowoya kuti
tikwenera kwende muvisuzuko vinandi kuti tikanjire mu ufumu wa chiuta.
Wakati vimika balala apopose pakawa mpingo, ndipo wakati varomba na kuzivizga kulya wakawapeleka kwa fumwe iwakapulikana nayo. Wakati wasolota mupisidia lakiza kupamfilia, ndipo wakati waparaza mazu wa chiuta musumba wapelega wakakilira kutuokola Atalia. Kufuma uko wakanjira mungalawa na kuweleraso ku Antioke. Kwene kula wakawapeleka muuchizi wa chiuta pamulimo uo wakaufiska. Para wakafika wakaunganya la mpingo pamoza, ndipo wakakonkosera vyosi ivi chiuta wakachita na iwo. Na umo wakajulira chijalo cha chipikano kuwa mitundu. Ndora wakakala kwene kula nyengo Itali na wasambiri.